te jādomā ir divas lietas. Viena lieta, mežā praktiski nav sēņu, teiksim tā, viņas ir krietni maz, jo bija karstums un karstā laikā sēnes nemaz tā neauga. Un otra lieta ir, nu, cilvēku prāta spējas ir augušas un cilvēki daudz nopietnāk attiecās pret savu veselību un varbūt tās to, kas liekas šaubīgs, aizdomīgs un nepārliecinoši, to vienkārši nelieto uzturā. Nu, ja to nelieto uzturā, līdz ar to arī ir mazāk saindēšanās gadījumu skaits.